1, The Hits. Thanks for listening.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Naona sasa zimetimia saa 10:30 saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 saa za Afrika Kati na eneo la Maziwa Makuu. Karibu katika safari ya VOA Express inayoangazia mengi sehemu mbalimbali za kanda hii. Mimi ni Josephat Kioko.
Na mimi ni Salma Mohamed. Natumai kwamba umejaja hapo tayari kutusikiza kwa dakika 30. Kumbuka kuna mengi hapa tumekuandalia, ikiwemo taarifa za habari ambazo zinaangazia ulimwengu mzima, vile vile vidokezo kutoka kwa wataalamu wetu katika kitengo chetu maalum hii leo. Hata hivyo pia ni siku mbaya sana siku ya leo, kwa vile mwanamuziki mashuhuri Robert Kelly amepatikana na hatia katika mashtaka ambayo yamekuwa kimkumba, na kesi hiyo ambayo imedumu katika mahakama za Marekani. Tutakujuza mengi.
September 28 yaonekana haitasaulika katika wale wanaopenda muziki wake. R. Kelly amekuwa maarufu sana katika miaka ya hapo nyuma, na kashfa zote hizi kimkumba. Utasikia pia mengi kuhusiana na chanjo huko nchini Uganda. Katika chanjo, wewe ukitaka tu mambo ni free, free, free.
Ah, basi. Yaani nakwambia chanjo zimeongezeka. Ndio mambo hivyo, hata Kenya imeweza kupata shehena nyingine mpya. Tuende tukapate chanjo.
Na isije ikaleta matapeli, kwa sababu utasikia katika kero langu leo vijana nao wameanza njia za utapeli ili kupata hela zaidi katika maisha yao. Lakini tukisubiri hayo yote, tuanze na taarifa kuu. Katika juhudi za kukabili msambao wa COVID-19 na pia katika juhudi za kufikia watu wengi zaidi nchini Uganda, mamlaka ya jiji la Kampala sasa inashirikisha waendesha bodaboda katika kampeni ya chanjo ya umma ili kupata chanjo hiyo. Mwenzetu Sunday Shomari amezungumza na mwandishi wa habari wa kujitegemea kutoka mjini Kampala, John Kabego, na kwanza ametaka kufahamu undani wa kampeni hiyo.
Amesema kwamba wameshirikiana na wizara ya afya kuona kwamba wameimarisha utoaji wa chanjo miongoni mwa huduma bodaboda kuanzia asubuhi ya leo. Sababu kuu ilikuwa ni kuona kwamba dozi nyingi ambazo zimetolewa hivi karibuni kama msaada kwa serikali za Uganda kutokana na nchi kadhaa kutoka Ulaya na Marekani zimetumiwa kwa wakati unaofaa, na kutokana na kwamba tayari sekta kadhaa zimefunguliwa kuanza kufanya biashara na inabidi watu wengi wawe wamepokea chanjo hiyo. Anafikiri kitu kilikuja baada ya hotuba ya Rais wiki iliyopita alipo atangaza kufunguliwa kwa makanisa na kusema kwamba kuna dozi takriban anataka watu angalau milioni 5 wamechanjwa ifikapo mwezi Novemba, na hii ni jambo ambayo inalenga kuhakikisha kwamba wamefikia ndoto hiyo kutokana na uwepo wa chanjo sasa hivi.
Unakuta kwamba maeneo mengi kuna changamoto za kuwapatia watu wenye umri wa chini au vijana chanjo. Na ninakumbuka kwa mwanzo chanjo zilikuwa zimelenga wenye umri wa miaka 50 kuendelea. Sasa pengine utueleze hii imekuwaje sasa imerudi chini kwa waendesha bodaboda ambao wengi wao ni vijana. Kumekuwa na mabadiliko yapi kwa upande wa upatikanaji wa chanjo hapo Kampala?
Nadhani jambo limekuwa ni kwamba sasa hivi inaonekana kuwa serikali inatafuta watu wote wanaweza kukubali kwa wanaweza kupatikana kwa upesi wa chanjo ili dawa ile chanjo hizo zizidi kupita na wakati, yani kwa expired. Kwani ukiangalia hotuba ya rais alizungumzia zaidi kwa swali la kupambana kuhakikisha kwamba dawa hizo zisiexpire ili zitaje kutumwa, ndio wahakikishe kwamba watu wanachanjwa. Imeonekana ndio ni vigumu kupata wale kwa wale walengwa kuwapata. Kilichopo kinapokea dozi zitakavyokuja ndio kitakuwa kwa watu wengine. Jana pia wizara hapa ilipoti kupata mafanikio siku ya Jumapili, wakati walipo wachanja watu wote walikuwa kwenye makanisa, kwani waliweka vituo vya kuchangia wawakizi ya chanjo ilikuwepo kwenye makanisa makubwa mjini Kampala. Na kuna kwamba ripoti kote jijini imesema kwamba watuchangia 7,000 ndio walichanja.
Basi huyo ni mwandishi wa habari John Kabego akizungumza na VOA Express kutoka mji mkuu wa Uganda, Kampala.
Kutoka nchini Uganda tunavuka boda hadi kule Marekani tukiangalia mambo yanayojiri kule, ambapo mwimbaji mashuhuri wa R&B Marekani Robert Kelly, ambaye alitamba sana katika anga za muziki kwa kibao cha I Believe I Can Fly, alikutwa na hatia jana katika kesi ya usafirishaji haramu wa watu kwa ajili ya ngono baada ya miongo kadhaa ya kuepuka uwajibikaji kwa shutuma kadhaa za uhalifu, ikiwemo utovu wa nidhamu uliowahusisha wanawake na wasichana. Mkamiti Kibayasi anakusomea ripoti kamili.
Baraza la mahakama lilokuwa na wanaume saba na wanawake watano lilimkuta Kelly na hatia kudanganya katika siku yao ya pili ya kutathmini kesi hiyo. Kelly alipata mshangao mkubwa huku akitazama chini wakati uamuzi huo ukisomwa. Mashtaka hayo yalitokana na madai kwamba mameneja na wasaidizi wake walimsaidia mwimbaji huyo kukutana na wasichana katika biashara kihalifu. Wakili wa Kelly ana mipango ya kukata rufaa.
Of course, Mr. Kelly is disappointed. He was not anticipating his verdict.
Kwa hakika Ara Kelly amesikitishwa. Hakutarajia uamuzi huu kwa sababu kulingana na ushahidi. Kwa nini atarajia uamuzi huu? Unapofuatilia, kilichogunduliwa umeona shahidi baada ya shahidi. Hata maelezo matatu, manne, matano tofauti kusukile walichosema kilichotokea hapa.
Shutuma za umma juu ya hukumu hazikujitokeza sana hadi walipoangalia makala ya video ya Surviving R. Kelly. Ilisaidia kufanya kesi yake kuwa kielelezo katika enzi za hashtag Me Too na kuwapa sauti walalamikaji ambao walishangaa kama hadithi zao za awali zilipuuzwa kwa sababu walikuwa wanawake weusi. Tarana Buick, mwanzilishi wa harakati za hashtag Me Too, anasema kwamba Kelly kukutwa na hatia kunaonyesha kwamba wanawake weusi nao pia wanathaminiwa.
You know, this has been a long time coming. This has been a very long time coming. So not only the
anasema hili lilitarajiwa kuwa kuna siku litatokea. Kwa hivyo basi sio tu manusura pekee lakini pia kwa waandaaji pamoja na wanaharakati na waandishi na zaidi wanawake wengi weusi na washirika wetu ambao wamekuwa kwenye sakata hili kwa muda mrefu zaidi, ambao wamekuwa wakipiga kelele kwa muda mrefu. Ilionekana kama hii sio kila wakati njia ya haki itatumiwa, ikiwa tunaweza kuita haki, lakini angalau inaonyesha hisia fulani. Kelly pia alikutwa na makosa ya jinai akishutumiwa kwa kukiuka sheria ya Mann Act, ambayo inafanya ni kinyume cha sheria kumchukua mtu yeyote kutoka katika jimbo moja kwenda jimbo jingine kwa dhamira ya kufanya jambo baya. Kwa miaka kadhaa, umma na vyombo vya habari vilionekana kuliangalia suala hili kwa mtazamo wa burudani kuliko kutishwa na madai ya uhusiano usiofaa wa watoto wadogo, kuanzia ndoa ya Kelly iliyokiuka kanuni za kisheria kwa mwanamuziki wa miondoko ya R&B Aaliyah mnamo mwaka 1994 wakati alipokuwa na umri wa miaka 15 tu.
Asante sana Mkamiti kwa taarifa hiyo iliyoangazia mengi kumhusu R. Kelly. Kweli umenikumbusha hapo nyuma tukiimba nyimbo hizi. Nilibamba sana kibao hiki cha I Believe I Can Fly.
Mimi nilikuwa napenda kile bunny rap. Bunny rap? Tukua vijana bado tunadunda dunda hapo Kioko. Sijui wewe ulikuwa wapi?
Hiyo I Believe I Can Fly tulikuwa tunaitumia sana katika ukumbi wa basketball. Yaani wakati huo ndio Michael Jordan pia alikuwa anapaa sana katika mpira wa kikapu.
Haya, mashabiki bila shaka sisi wa huyo R. Kelly, lakini ndio hivyo, mkondo wa sheria lazima ufuatwe.
Ni habari njema pia kwa ndugu zetu wa Uganda kwamba chanjo si tatizo na watu wanajitokeza kwa wingi sana. Wizara ya Afya imewatafuta waendesha bodaboda kwa sababu wanashughulikia maisha ya watu wengi sana. Anachukua mama anampeleka sokoni, mtoto anampeleka shuleni, anabeba walimu. Sasa wameona umuhimu wa hawa wa chanjo kwa wingi. Na yote hayo ukitaka basi tazama pale katika mtandao wa VOA Swahili, utapata mengi sana taarifa muhimu na pia picha maridadi, na pia kushirikiana matangazo haya na redio wa shirika eneo letu la Afrika Mashariki na ukanda wa Maziwa Makuu. BMJ Mredi yuko tayari kabisa kutuletea habari za dunia.
Baraza la Seneti la Marekani jana lilishindwa kupitisha mswada wa kuzuia kufungwa kwa baadhi ya shughuli za serikali, ukiwa ni mwanzo wa wiki yenye shughuli nyingi katika bunge la Marekani ambazo zinadhihirisha changamoto zinazokabili bunge hilo lenye mgawanyiko mkubwa. Maseneta wa Republican walipiga kura kupinga mswada huo jana jioni na kuwalazimisha wa Democrat kuanza kutafuta mbinu mbadala za kuhakikisha kwamba serikali itaendelea na shughuli zake baada ya Alhamisi wiki hii na kuongeza viwango vya deni kabla ya wakati ambapo inatarajiwa kushindwa kulipa madeni yake mwishoni mwa mwezi Oktoba au mwanzoni mwa mwezi Novemba. Maseneta 48 waliunga mkono mswada huo, huku 50 wakipinga, ambapo angalau maseneta 60 wanahitajika kupitisha miswada mingi kwa mujibu wa kanuni za baraza hilo la Senate. Wa Republican wamesema wanataka wa Democrat waongeze viwango vya deni peke yao kwa sababu hawaungi mkono mpango wao wa matumizi ya trilioni za dola. Maafisa wakuu wa jeshi la Marekani wanatarajiwa kuhojiwa na kamati ya bunge la Marekani leo Jumanne kuhusu kumalizika kwa vita nchini Afghanistan na wiki za mwisho za machafuko kuelekea kuondolewa kwa wanajeshi wa Marekani nchini Afghanistan baada ya miaka 20. Waziri wa Ulinzi Lloyd Austin, mwenyekiti wa pamoja wa wakuu wa jeshi Generali Mark Milley na mkuu wa kituo cha jeshi la Marekani Generali Kenneth McKenzie, walitakiwa kufika mbele ya kamati ya Senate ya huduma za wanajeshi, ambapo pia wanatarajiwa kuelezea mipango ya baadaye ya kijeshi ya kupambana na ugaidi. Pentagon imetetea operesheni ya kujiondoa ambayo ilijumuisha juhudi za uokoaji ambazo zilileta zaidi ya watu 120,000 kutoka Afghanistan wakati Taliban walipochukua udhibiti wa nchi hiyo. Operesheni hiyo ilishuhudia siku nyingi za machafuko katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kabul pamoja na bomu la kujitoa mhanga lililowaua maafisa wa kutoa huduma wa Marekani 13 na wa Afghanistan 169. Maafisa hao pia huenda wakakabiliwa na maswali kuhusu mipango ya utawala wa Biden na hatua zake, kama vile kuidhinisha shambulio la angani nchini Afghanistan ambalo liliwaua raia 10. Mgombea wa ukansela nchini Ujerumani Olaf Scholz kupitia chama cha Social Democratic SDP amesema chama chake huenda kikaingia katika mazungumzo ya kuunda serikali ya mseto na chama cha Green Party na kile cha waliberali FDP. Kufikia sasa bado haijajulikana ni nani atamrithi kansela Angela Merkel, kwa sababu SDP kilipata ushindi mdogo wa 25.7% ya kura zote dhidi ya CDU na CSU ambavyo vilipata 24.1%. Hata hivyo, vyama vya muungano wa kihafidhina vya CDU na CSU pia vinajaribu kuunda serikali. Chama cha Green Party kilishika nafasi ya tatu baada ya kupata 14.8% ya kura zote zilizopigwa. Scholz amesema kwamba anataka kuunda serikali ya mseto na chama hicho pamoja na kile cha FDP kabla ya siku kuu ya Krismasi. Hayo yanajiri huku Marekani ikiahidi kushirikiana kwa karibu na serikali ijayo ya Ujerumani katika masuala mbalimbali muhimu kwa maslahi ya pande zote mbili. Na hisia mseto zinaendelea kutolewa baada ya vyanzo vya kijeshi kusema kwamba waasi 67 wa Yemen pamoja na vikosi vinavyounga mkono serikali waliuawa kwenye mji muhimu wa Marib wakati wanamgambo wakikaribia kuchukua udhibiti wa mji huo ambao ni wa mwisho unaoshikiliwa na serikali kaskazini mwa Yemen. Mashambulizi kadhaa ya anga kutoka kwa muungano unaoongozwa na Saudi Arabia yamelenga waasi wanaoungwa mkono na Iran na ambao wanajitahidi kuudhibiti mji huo wenye utajiri mkubwa wa mafuta.
Yes,
I want to show them my attitude. Where I party today?
pumziko fupi hilo la mziki, basi tunaingia sasa katika barazani. Hii leo tunakuuliza hivi kupitia kurasa yetu ya FB page ya VOA Swahili. Je, wanaume wa Kiafrika wanaoishi ughaibuni warudi kuoa nyumbani?
Ajabu ni kwamba si wanawake walioulizwa leo katika VOA, ni wanaume tu kurejea nyumbani.
Haya sasa, sijui itakuwaje. Tutawapatia fursa ya kushiriki, tupate kwanza maoni yako kupitia njia ya simu.
Naona wa kwanza hapa kutaka kuingia kwa njia ya simu ni Paul Mpelele akiwa Magu, Mwanza, Tanzania. Karibu sana, utupe kauli yako kuhusu kwa ughaibuni au nyumbani.
Ndio dada.
Habari ya Magu?
Ah, Magu, tunamshukuru Mungu kwema kabisa dadangu.
Ehe, naona umetuandikia hapa ni vyema warudi wakaoe nyumbani.
Kwa nini? Kwa mtazamo wangu, ninashauri sana kwamba ni vyema mtu arudi nyumbani kwao ndiko akaoe. Au ni vyema kama upo ughaibuni urudi Afrika kwa ajili ya kuoa. Sababu ya kwanza ni sababu ya kiutamaduni, kwamba tamaduni za Kiafrika na tamaduni za nje zipo tofauti. Ndio maana katika ndoa wengine wanaita ni taasisi. Kumbe kama ni taasisi, ina mambo mengi ya namna ya kuiendesha. Mkitofautiana tu kwenye utamaduni, sidhani kama mnaweza mkaishi kwa amani. Sababu ya pili ni sababu za kiusalama. Unapoenda kuoa nje, kwenye ndoa kuna kutofautiana. Mkitofautiana na mwenzio, hata watoto, mnaweza mkaweka mgawanyiko wa watoto. Labda ukamchukua kule kwao, ukamleta hapa Tanzania, akaamua kurudi kwao na wewe ukabaki huku, mnaweza mkatenganisha watoto wenu. Kwa ndo maana huwa nashauri kwamba kwa mtu kama umeenda, hata kama umesoma huko ughaibuni, ni vyema ukarudi ukaoa kwenu, hata mkoofishana wote mtakuwa hapa hapa Afrika. So sio rahisi familia kuitenganisha kabisa.
Asante sana kwa kuchangia.
Asante sana, mbarikiwe.
Na ninasikia kama kuna watoto wengi sana hapo. Uko shuleni ama nini hapo Magu?
Niko shuleni ndugu yangu.
Ah, wasalimie sana wanafunzi.
Haya.
Na sasa tuende kule DRC Congo, tumpate Victor na Mujabi.
Ni salama salamini. Kwa swala hili ambalo limehusisha mwanaume kama anafanya kazi ughaibuni na nataka afanye ndoa, bila shaka ni kusema kwamba sisi wa Afrika tuna mila zetu, wazungu nao wana mila zao, lakini kama yule mtu anaona kwamba mila na desturi za ughaibuni zimempasa kuoa huko ughaibuni, basi akaoane na mwanamke mzungu. Lakini kutakuwa tofauti kidogo, sababu umeona sisi watu weusi tuna mila zetu, wazungu wana mila zao. Kutakuwa hitilafu za kidesturi na mila, sababu ndo Afrika imezingatiwa kwa kubwa kidesturi na mila.
Na Mujabi, najia akipata Mwafrika mwenzake huko kwa ughaibuni,
haya, akikutanana na Afrika mwenzake wakati wameisha kuwa huko ughaibuni, hamna shaka kamuoa, sababu hisia zao na desturi na mila zitakuwa zimeendana sawasawa. Japokuwa utakuwa utandawazi kidogo ambao umeingia, lakini ni vizuri akaoane na Mwafrika mwenzake kama hiyo wamefikiana, wamekutana ughaibuni.
Haya, asante sana. Na wewe mwenyewe ungependa vipi?
Mimi binafsi kwa kweli, bila ku kwa mnafiki, mapenzi ni kitu ambacho mtu anafanya kwa hisia yake. Lakini ningependelea sana niwe mtu wa nila zangu ambaye anatoka Afrika.
Asante sana. Shukran sana kwa kushiriki.
Anasema hangependa kwa mnafiki kuhusu swala la mahaba.
Haya, tunakwenda basi kwa jumbe fupi. Jumbe zenu tumezipokea nyingi sana hapa, lakini tutaweza kuangazia baadhi yao tu. Mwingine hapa anajiita Austin Magangi wa Nyamira, Kenya, asema mapenzi ni kama majani, popote penye mbolea yanaota, popote mtu kapata mke.
Ujumbe hapa ni wake Limo Mkei kutoka Berlin, Ujerumani, anasema mimi naona huko waliko wawe tu wanaliwakilisha taifa.
Anajitaje huyu Hilary Rodriguez wa Morogoro TZ, asema ningepata hiyo chance hata kufika Somali tu, siwezi nikaoa mwanamke wa kibongo mimi.
Wah, anapenda Mogadishu sana
huyu. Ah, wabongo wamekufanyaje bwana?
Haya, nami nikamilishe na Happy Crispin. Huyu katika Facebook anaonyesha kama ameweka picha ya mwanadada. Anasema hivi, mimi naona wasioe kabisa.
Hataki hilo swala kabisa. Wengine mara wanakutaka mahaba tu ya hivi hivi, hawataki mambo ya kufunga ndoa.
Kina Otile Brown nyimbo zao wametia mahaba sana.
Haya sasa, ndio maana tunawapisha hivi sasa. Mambo yake yanakuwa ni shwari, mambo bomba kabisa. KO ndio kibao chake hicho akimshirikisha Darasa naye moto sana kutoka TZ.
Mnajijua sira mwanamke kuringa taka kuna step. Ladies watoto kari mnajijua kama umefaa umependeza taka kuna shape. Short or long hair, pretty pretty baby face. Hips, lips, kiss, red white test. Police, police, dada fewa kiss. Akikuangalia tunaza kutoa kadia pay. Macho vya kustinzia zile kuibia ibia. Tasema kala kito na fukime mzibia. Kama inataka kupanda mizuka kajia chia. Sarakasi misamba mateki ya sinfia. Chichelwe korea na azeshi kiki msichana. Takuma garaja na cheza kailama. Ukuti ukuti kainuka kasimama.
K.O. kiu wa Kiotile Brown na kiu wa pamoja na Darasa.
Na kuambia, umenipigia K.O. no cut. Ili jina la K.O. lakini nataka kuuliza hivi, mbona nalisikia liko sana kila mahali ni K.O. inamaanisha nini ama ni swala gani?
Unakumbuka kuna wakati Diamond aliimba baba lao akiwa amevaa gloves za boxing.
Ndiyo, ndiyo.
Sasa katika mchezo wa ndondi kuna K.O. na kuna T.K.O. K.O. umepigwa umeanguka, unahesabiwa na referee mpaka 10, hujaamka wewe umeshindwa.
Ndio knockout.
Hiyo ndio knockout K.O. Lakini T.K.O. ni technical knockout. Yaani umejeruhiwa, referee analazimika kusimamisha masumbi haya. Sasa wanamuziki hawa sijui wanatumia ndondi sana kuonyeshana ubabe.
Ubunifu bila shaka huo umetumia hapo. Kibao safi sana. Tunakwenda kwa mambo mengine ikiwa tunapata kero.
Na kero letu kwa siku ya leo tumsikie kijana kutoka hapa nchini Kenya, Remy McKenzie, anasema kwamba kero kubwa ambayo inamuudhi zaidi ni hulka ya vijana kuwa matapeli na kupenda sana kupata pesa za haraka bila kutaka kufanya kazi.
Kero langu mimi ni kuhusiana na vijana venye ambavyo wanavyoishi hususan katika karne hii ya sasa. Utakuta vijana wengi wanapenda vitu vya rais, wanapenda maisha ya rais, na ni maisha ni kama mkono na mgongo. Unajikuna pale ambapo mkono wako unafika ama pale ambapo unapowashwa, basi ukizidisha zaidi aidha ujiumize mkono. Kuna vijana unaweza kuta kama hivi sasa, unakuta kijana anaambia mrembo ama anaambia mwenzake kwamba yeye yuko na kitu fulani, pengine yuauza shamba, pengine yuauza gari, amtumanie pesa, lakini kumbe anafanya vile kama kutaka kufanya utapeli. Pia vile vile unakuta kuna vijana wengi ambao wako na uwezo na wako na fikra, lakini sasa wao hupenda sana kutumia utapeli, na hili jambo huwa linasikitisha. Hakuna kitu katika maisha ambacho kinakuja rahisi. Kila kitu lazima ujitume ukiwa na imani kwamba unaweza kufaulu na kumtanguliza Mwenyezi Mungu. Unakuta pia vile vile kuna vijana ambao kama hawa vijana ambao wanatafuna mgoka, unakuta ni vijana wengi wana uwezo. Kwa maana ukiangalia bajeti ya mgoka karibia 250 kwa siku, huyu kijana hii 250 kwa siku, ukiweka katika siku 10 hiyo ni 2500, ukiweka katika mwezi hiyo unakuta ni shilingi 7500. Hiyo ni pesa nzuri ambao unaweza kuanzia biashara yako, hata kama ni ya kuuza nyanya, ni ya kuuza tomato, ni ya kuuza mchicha, pengine mandizi na kadhalika. Utakuta hawa vijana hawafanyi hilo kumu. Inakuwa ni changamoto, na baadaye yakija yakilipuka, unakuta wengi wanataka kuwatetea wale vijana lakini tabia zao hawazijui. Sasa mimi wasia wangu ni kuwa kama vijana ni lazima, na si tafadhali, ni lazima watu wajitume kwa mambo positive, mambo ya uhakika, mambo yenye kuwa yanaweza kukusaidia katika maisha yako ya hapa na kesho akhera.
Vidokezo murwa kabisa hivyo, vikiwa vinatupatia fursa ya kuingia katika trending, ikiwa ni yavumayo mitandaoni. Jamaa la mipishi la mchele Sande Shomari yupo tayari kutujuza ziara ya Mfalme Salman kule Saudi Arabia inakwendaje, na kesi yake Robert Kelly miongoni mwa mengineo.
Mmoja kubwa naona hapa ni habari ya mfalme wa Saudi Arabia, Mfalme Salman bin Abdul Aziz, ambaye anasafiri kwenda safari Indonesia ziara wiki hii, lakini hajafungasha vitu vichache. Taarifa zinasambaa kulingana na Washington Post, mfalme huyo anatembea nchi hiyo akiwa na mizigo ya kutosha kweli kweli, tani zipatazo 506 za shehena ya mizigo. Yani hii ukiitafsiri za sawa na kukuambia kubeba tembo 240 au magari 300. Huo ndio uzito wa namna hiyo. Sasa basi wanasema hii ni mara ya kwanza kwa mfalme wa Saudi Arabia kutembelea nchi hiyo katika miaka 46. Katika mizigo yake ya fahari kuna gari mbili aina limousine Mercedes Benz 600 S600. Vile vile lifti mbili za umeme za kibinafsi. Hizo tu ni miongoni mwa vifaa ambavyo vinabebwa kwenye safari hiyo. Sio mchezo, ni ya kipekee kweli kweli. Haya, kwingineko nchini Tanzania, shahidi wa pili upande wa utetezi kwenye kesi ndogo ndani ya kesi ya msingi na mkabili mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe na wenzake amezungumza. Taarifa aliyozungumza imesambaa kweli kweli kwa sababu huyo shahidi Mohamed Lingwenya amedai kwamba hakupewa chakula kwa siku 10 kwenye kituo cha polisi cha Mbweni. Na shahidi huyo alidai kwamba tangu alifikishwa kwenye kituo hicho Agosti 9, 2020 hadi 19 alikuwa hajatia kitu. Mpaka siku anapelekwa mahakamani ndipo akapigwa ugali na dagaa. Hii ndio taarifa inasambaa kule Tanzania. Upande mwingine tukiangalia kule nchini Kenya, kiungo mashuhuri wa nchi hiyo Victor Wanyama ametangaza kustaafu kucheza soka la kimataifa. Victor Wanyama itakumbukwa itamba 2019 kwa timu ya Kenya Harambee Stars kule Egypt kwenye michuano ya kombe la mataifa ya Afrika. Wanyama hivi sasa anacheza timu ya CF Montreal. Hivyo basi inasemekana hivi sasa ameweka daluga wanaita wengine chini kutoshiriki kwenye michuano ya kimataifa. Haya, kwingineko kama ulivyosikia kesi ya mwimbaji wa Marekani R. Kelly amepatikana hatia ya kutumia nini? Hadhi yake kuwa nyota wa muziki kuendesha mpango wa kuwadhulumu kingono wanawake na watoto kwa zaidi ya miaka 20. Hii kesi imerindima kweli kweli, inazungumzwa kweli kweli kwenye mitandao mbali mbali. Picha ya Rakeli ambaye ametamba sana na nyimbo zake mbali mbali na watu wengi walimpenda sana. Sasa wengi wakijiuliza, je, tutaendelea kusikiza nyimbo zake baada ya mambo ya habari vikisema kwamba itakuwa vigumu kwa sababu kesi hii ni kubwa na amekutwa na hatia. Basi alimradi ili inaonekana ameumiza watu wengi. Basi hayo tu ni baadhi yanayotanda kwenye mitandao mbali mbali ya kijamii. Ni kwenye Mombasa Studios, Joseph Kioko na Salema Muhammad.
Na hivyo ndivyo Sandy Shumari anaondoka hapo. Sasa tuangalie swali letu la leo. Leo Septemba 28, je, una fursa ya kupata habari kutoka serikalini eneo lilopo? Kumbuka leo ni siku ya kimataifa ya kupata habari.
Ni yale ambayo tunayatenda sisi hapa bila shaka ya kukujuza wewe kuhusiana na habari zinazojiri. Tuangazie jumbe ya kwanza kutoka John Damascene kutoka Rusizi, Rwanda. Anasema serikali wanatuambia kabisa kupitia maredio tofauti, viongozi wa ngazi ya chini pia hutuletea vipindi mbalimbali kwa redio.
Kutoka eneo la Goma huko Kongo, Anderson Shime pia anakubaliana naye. Anasema tunapata habari kupitia redio ya taifa RTN na sana sana Radio Okapi.
Hosea Kangimba wa Bukoba, Tanzania anasema ninapata habari kupitia viongozi wa serikali ngazi ya mtaa.
Douglas Carrick yumo magharibi mwa Kenya anasema habari hutufikia sana vyema kwa kupitia redio na pia habari zingine kupata kupitia wazee wa kijiji.
Naye Grace Nsekanaba akiwa kule Kiwanja Rushuru mashariki mwa DRC anasema ndiyo, mimi napata habari za redio ya serikali na magazetini.
Haya, sasa nikisalia huko Kongo, Edson Mumbere anasema Radio Okapi iko vizuri hapa Kongo na isikiza nikiwa tarafa ya Lubero.
Okay, na huyu ni Henry Baba Koleta, nikiwa ndio ujumbe wangu na malizia hapa, yuko kule Kigoma TZ, asema yeye kwanza hizo habari kutoka serikalini zinisaidie nini mimi?
Haya basi, ndio kauli yake hiyo. Basi tunasubiri majibu zaidi. Nikamilishe na Bernard Sang akisema yuko nchini Kenya. Ujumbe wake ni mfupi sana. Tunabata ingawa ni kwa kijuju tu. Naona ni fumbo hilo.
Wanasema fumbo mfumbie.
asiye mwerevu.
Sawa sawa, tunakamilisha hapo. Tuwashukuru sana kwa kuungana nasi siku ya leo. Kesho pia ni siku, panapo majaliwa. Na pia shukrani za dhati kwa producer wetu Daniel Brown, mkuu wetu wa idhaa Khadija Riami. Mimi naitwa Salma Mohamed
na mwenzake hapa ni Josephat Kioko, na kuaga rasmi kutoka safari hii.